Tei fyrstu tjálondinu. Fyrstu 1500-talunum komu spanjólar til meginlandi í Amerika. Ta voru tei stóru indianara rúginu funnin, som etu favun árun gjördust til sponsk tjálond kolonier. Spanjólar voru fægir í tali, men tei rattu indianarnar við vopnun og hestun sínum. Slug skrumsl höttu indianarar ungandu í avur sér. Indianarar hildu að byrja við að nýkomu mennir voru fyttir, kvítir, gútar og gáðu dæm og jör og gáfur. Menn þar voru skjött lumpægir. Gútanir vústu sig að vera tjóvar og dropsmenn som gjördu indianarnar til trælir og nöttu þær að taka við kristnari tryggf.